Vikerhommik.
Vikerhommik jätkub ja hommiku viimase vestluse pühendame pillide kuningale ehk orelile. Eesti Filharmoonia Kammerkoor uuritab helilooja Arvo Pärdi 90. juubelisünnipäeva puhul mööda maailma ja äsja anti kontserte Münchenis, Berliinis ja Prahas ning turnee lõpetas seekord Dresdeni muusikafestivalil kõlanud kontsert, mis toimus Martin Lutheri kirikus. Ja just ühest kirikuga seotud pillist me siis täna hommikul kõneleme Kadri Toomaja, tere hommikust.
Tere hommikust.
Sa oled organist.
Nii ta on.
Ja sinu instrument on orel, miks? Kuidas sai sinust organist? Õppisid sa ju klaverit alguses?
Jah, õppisin klaverit ja tegelikult ka siia maani mängin klaverit lisaks orelile. Aga tekkis huvi siis mingi hetk barokk muusika vastu muusikakeskkooli ajal ja nende pillide vastu, mis siis tol hetkel olid kasutusel heliloojatel. Ja muusikakadeemias siis oli see võimalus võtta täiendavat instrumenti juurde. Olin siis kahe vahel, et kas klavessiin või orel ja niimoodi natuke juhuslikult sai siis orel esimesena valitud ja üsna kohe sain ma aru, et see on üks väga äge pill, väga huvitav pill, hästi omapärase maailmaga ja siis mingi hetk ma sain ka sellest aru, et see pill on rohkem minu pill. Kui klaver ja siis see otsus sai tehtud ja juba siis süvenen omalt toreli õpingutesse sukeldutud.
Andres Uibo oli sinu õpetaja.
Jah.
Ja see ei ole sugugi mitte ainult näputöö. No klaver on sõrmed ja see tehnika, aga orel tähendab ka jalgade tööd. On see koreograafia või akrobaatika, mida täpselt organist valdama peab, tegema peab?
Jah, ta on nagu mina olen ise kutsunud, see on natuke nagu mingi teatav tantsu õppimine võibolla. Aga jah, võibolla ka mitte päris akrobaatika, et nii nagu iga pilliga siis tuleb ergonoomiliselt ümber käia, et suuta saavutada siis seda, siis, mis seal pillis sa tahad kätte saada ja end siis liialt võibolla kulutamata, et nii jaksab rohkem ja tegelikult tulemus on parem. Aga jah, et organistil on töös ka jalad, meil on jalgad all siis pedaalistik, need on nagu suured klaveriklafid. Ja siis nendega me seal toimetama, et need madalad bassihelid tulevad siis just pedaalidest. Teinekord on seal väga virtuoossed passaasid. Ja lisaks veel on teinekord seal kasutusele ka rull ja kapid, et seal on oma jagu toimetamist.
Mõnikord läheb lühisesse ka siin peas, et kuhu sa täpselt mida pead vajutama või?
Jah, eks ikka seda tuleb ka ette ja no, tavaliselt siis, kui uut teost õppida, võibolla ongi mingisugune keerukam olukord siis, kus koordinatsioon pannakse veel ekstra proovile, et just et siis aru saada, mis käsi, jalg, sõrm kuskil midagi toimetama peab, et tihti nad on väga iseseisvad, aga selle juures peavad nad ikkagi koostööd tegema. Liiga iseseisvaks ei tohi minna, et siis läheb juba asi lahku, aga nad peavad jah enda liini kõik toimetama ja siis, et see pusle enda kehas kokku saada, see vahel nõuab veel ekstra aega ja süvenemist.
No tuuritamisest me juttu alustasime ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor, lauljad, dirigent, no, kes võtab oma taktikepi, kes võtab oma hääle ehk instrumenti kaasa, aga organist ei saa midagi kaasa võtta peale nootide. Kuidas moodi see pilliga tutvumine käib? Kogu aeg on uus pill, kogu aeg tuleb uut õppida ja on uusi oreleid, on hästi vanu oreleid. Kuidas pilliga tutvumine käib?
Jah, tõesti iga orel on täitsa omamoodi erinev, et ühtegi täpselt ühesugust pilli juba ka seetõttu ei saa olla, et need akustilised ruumid siis, kus nad asuvad juba erinevad üksteisest väga palju ja see ruum on oma ette pilli osa tegelikult, et kuidas ta seal ruumis heliseb ja reageerib. Aga tihtilugu siis organistid jah, käivad juba enne kontserti oreliga tutvumas. Ja me saame ka tegelikult juba eelnevalt informatsiooni ka selle pilli kohta, et kontserti korraldajatelt nad saadavad siis Oreli registrite arvu ja nende nimetused, mis valikud seal on, manuaalide arv on, pedaalid, nende ulatus et ja ka stiil võibolla, et mis stiilis see Orel siis on ehitatud, mis kõla ideaalidele, et natuke sellist eeltööd saab juba enne teha ja teada, aga tegelikult see päris kõla ja kõik muu selgub seal koha peal, et kuidas ta su sõrme all ikkagi reageerib ja seal ruumis heliseb. Lisaks siis veel see, et kuidas ta koos selle koori või orkestriga veel toimima panna või mis need balansid võiks olla. Et see toimub siis ja, enne kontserti. Vahel on aega paar päeva varem minna või päev varem. Teine kord tuleb seda teha kontsertile eelneval ööl, nii et selja taga magamata öö. Ja vahel on see ka kontsertipäeval, teine kord on väga vähe aega ja siis tuleb ruttu midagi niimoodi valmis leida ja nagu ellu jääda oma teadmiste baasil, et aga mida rohkem aega, seda rohkem sa jõuad siis seal Orelist leida neid sobilike kõlasid ja registreid vaadata, mis toimiks kõige paremini. Et mida rohkem aega, seda rohkem leiad sealt võibolla sellised nüansse, mida kiiruga kohe võibolla ei pane tähelegi.
Neljast linnast kahes olid sina organistina ka tegev Prahas ja Dresdenis, kus on siis Martin Lutheri kirik. Milline Orel on Martin Lutheri kirikus?
Seal on üks väga kaunis pill kohaliku siis tootja poolt, ehitaja poolt ehitatud. Tema tõesti sõike nüants, mis jäi kohe kõrvu, oli see, et ta on väga särava ja heliseva kõlaga. Et vahel mõni Orel on võibolla natuke mahedam, teine on võibolla isegi, et teine kord natuke sõike nagu kas just lärmakas, aga selline väga jõuline kõlav. Et siis selle pilli puhul just see sära ja hästi klaar kõla, mis seal kirikus selle akustikaga imeliselt kokku sobis, et ja Orelid ju ehitataksegi enamasti selle kindla ruumi jaoks ja et mis kõla siis või kui kõla jõuline see pill peaks olema, et ta seal ruumis selle ruumi täidaks ja seda ka liialt lõhki ei lööks, et seal see ja see sära siiamaani on hästi, hästi meeles ja loomulikult suurepärane registrite valik, et seal sai leitud ilusad kõlavärvid, et kooriga koostöös see pill panna toimima ja samamoodi see akustika ka koorile oli väga, väga hea ja kandis nii imevaiksed pianod kui ka suuri jõulisi akkorde.
Mida täpselt sa Orelil mängida said seal Martin Lutheri kirikus?
Nagu ennist öeldud, siis kogu kava oli Arvo Pärdi muusikal. Seal tulid esitusele enamus osad Arvo Pärdi Berliini missast. Siis oli veel Orelile ja koorile Veeni kreaator. Siis veel klaveriga oli Vater Unser ja veel Little More Tractus. Et need olid siis Oreliga ja siis vastavalt üks teos ka klaveriga.
Kuidas kõlab Pärt Orelil?
Ma arvan, et Pärt on väga hästi tabanud kuidagi Oreli loomust või leidnud selle erilisuse ja oma nüansi. Et ta võib kõlada väga, väga võimsalt, väga, väga vaikselt sissepoole. Et see on hästi huvitav, kuidas iga helilooja võibolla lähtub sellest pillist või leiab seal mingi oma nüansi ja oma viisi. Ja vahel on ka nii, et tihti lugu Pärdi puhul võibolla neid noote ise, mida mängida, ei olegi väga palju, aga selle ühe noodi enda tähtsus ja olulisus selle kõla ja hääl on veel kohe seetõttu ekstra olulisel kohal, et siis isegi kui ja tundub algul, et noh, polegi nagu palju mängida, siis see võib osutada väga, väga keerukaks oppis ja et kuidas ta laulaks ja heliseks seal sel hetkel ja et tihti lugu, kui on Teine kord on nooditekst on väga tihe mõne helilooja puhul, et vahel on seda isegi lihtsam esitada, et sa oled seal selle uhamise sees. aga just see, et kui ei olegi palju mängida, siis tegelik siirus tuleb hoopis teistmoodi esile ja mitte sina võibolla kui isiksus, vaid hoopis see vahendaja, see inimene, kellel on need võimed ja võimalused seal pillil mängida see muusika kõlama panna või taas esitada, et just see ausus ja siirus on omaette raskus ja selle muusika võlu.
No dirigent sellistel puhkudel juhatab ka pillimehi, no kui on orkester kaasas või pianist kaasas, mida Tõnu Kaljuste sulle ütles, millistel hetkedel ta sekkus või nõuendis?
Meil on muidugi see kava oli juba eelnevalt siin Tallinnaski või ka mujal ühteist sisse mängitud ja eks see kõlapilt oli enam vähem teada, mida võibolla Tõnu sealt ootab ja mis dünaamikaga koor laulab või mis värviga, mis võiks sobida selle helipildiga kokku. Et eks tavaliselt ongi see küsimus võibolla nendes fortedes, et see jääks balanssi koos kooriga. Ühtviisi, kui ruum kannab väga hästi, siis see võimendab ka koori, et siis mitte ka otseselt koori varju jääda, kindlasti mitte ka koori matta selle kõlaga, et leida just see balanss ja need registrid, et koor saaks särada ja võimsalt heliseda ja samamoodi siis orel tuleks sealt, annaks oma nüansi juurde, et see koosluses tuleks siis see soovitud kõla, et tavaliselt ja toob katsuda läbi need kõige valjemad kohad ja kuna mina tihti lugu oreliga võin asetseda hoopis teises kohas, siis minule see helipilt on ka natuke teistmoodi. Ja see tõttu ongi just väga hea, et dirigent kooriga on siis lava peal või ka rõdul teine kord ka koos minuga, et aga tal on ikkagi teine perspektiiv ja tema kuuleb, mis läheb saali. Et sealt saada siis dirigentilt seda tagasisid, et kas need balansid nüüd on head või mis tuleb esile, mis mitte võibolla midagi kaob ära, et teine kord just kuskil juurde panna, toetada. Et jah, et see on selline huvitav koostöö, et meil on väga erinevad perspektiivid tegelikult sellest muusikast ja ma ei saa alati usaldada seda, mida mina pilli juures kuulen, et see võib hoopis saali teistmoodi jõuda.
Kas organistid istuvad jätkuvalt kapis?
Mõnikord küll. Ja. Tavaliselt see on siis külmal ajal, et siis sul on see oma kapp, siis seal saab väheke soojemaks olukorra teha. Ma isiklikult olen vist ainult ühe korra niimoodi kapis istunud ja mänginud, et kontsertisaalides tänapäeval on juba võimalused, et oreli pulti saab teisaldada ühest kohast teise, et Pariisi filharmoonias oli meil väga lihtne, ma olin seal samas koori juures, nähtavus väga hea, perspektiiv kõlaliselt ka enam vähem sama meil kõigil, et ja jällegi seal Rudolfinumi kontsertimajas olin siis mitte küll väga kõrgel rõdul, aga ikkagi lava kohal rõdul ja ise hästi pillile lähedal niimoodi, et enamus sellest pilli helist läheb üle minu pea. Et tihti see oppis oli palju võimsam kui see, mis mulle endale seal oreli juures kostus, et siis jah. Oli see tagasi seda väga kohe eriti oodatud, et just, et kas sai õigesti aimatud, mis see balans võiks olla või mitte.
Aga Dresdeni kirikus, no orelil on kirikus kindel koht, kooril kontserti andes on võimalusi mitmeid, kas ta on üleval kooripoodiumil või ees altari juures. Ja kui on koor altari juures, siis on organistist ju kogu kooslus hästi kaugel, kuidas see suhtlemine siis käib? On sul selliseid kogemusi olnud?
Jah, seda on ka olnud, kuigi see kord Dresdenis me olime kõik tõesti rõdul, et see teeb alati olukorra lihtsamaks, aga vahel on tõesti ka niimoodi, et koor on all altari juures, organist on üleval rõdul, olenevalt kirikust võib see distants olla väike või suur, vahel ka väga suur, siis olenevalt ka pillist, pneumaatilised pillid kipuvad hilinema, plus see heli ju seal kirikus ja akustilises ruumis ka liigub ja see võtab aega, et ühest kohast teise jõuda. Et siis noh, vahel on peeglid kasuks, lisaks veel siis see, et lihtsalt tuleb teadlikult ette mängida, sest nii kui hakkad kooriga koos siis musitseerima, siis nemad jäävad sind ootama, sest see heli jõuab nendeni hiljem, siis nemad noh, siis hakkad sina jälle koori ootama, et pead lihtsalt väga enesekindlalt ja julgelt seda tempot hoidma ja mängima enda jaoks siis ette, sest kõik, mis sa kuuled, see on juba minevik seal ruumis, aga muidugi tänapäeval on neid lahendusi veel igasugu erinevaid tehnilisi, et saab panna mikrofonid koori juurde, klappida kõhendada siis organistile, et see heli oleks hästi vahetu. Järjest paremad monitorid on tulnud, millel on võimalikult väike viivitus, et vahel see monitor ka hoopis segab, et selles mõttes peegel on väga hea, et ta ju on täpne. Et mõned vanad monitorid, neil on juba kui on tegelikult milligram viivitust seal monitoris, siis see juba segab, sest et sa pead ikkagi ette mõtlema, et mida täpsem see pilt on, seda lihtsam.
Ma kirjutasin kohe üles, kõik, mida sa kuuled, on juba minevik. Uskumatu. Kuidas moodi saab nii hästi siis esitada ja?
No, ma ise tihti ei tea, kui hästi või halvasti see olukord on, et eks sa pärast kontsertil siis publiku käest kuuled või siis teistel, kes on laval ja sa oled ise eemal, et kas siis oli nüüd koos või ei olnud. Ja muidugi ka see, kui publik tuleb saali või kirikusse, see juba muudab akustikat, et siis juba natuke teistmoodi reageerida. Et tavaliselt see esimene proov on kõige keerulisem, siis tundub, et noh, ei saagi kokku ja kas on mõtet. Ja teine proov juba, noh, hakkad harjuma selle ruumiga ja midagi seal alateadvuses hakkab aru saama sul mõistus ilma, et sa ise peaksid võibolla sundima ja sekkuma. Mingid asju tuleb muidugi, nagu ma ütlesin, teadlikult lihtsalt ette mängida, aga et see võibolla see ajastus siis kui palju, et see kuskil on mingi aimdus kuskil selle ajus, mis siis noh, ise arvutab selle välja, et kui palju siis peaks ja et see on jah, selline mistika, et ise ka vahel endal on sükka tunne, et no, täitsa katastroof oli, aga teistelt kuuled, et kõik oli koos, et siis on tore, et oli ikkagi koos.
Aga milliste legendaarsete orelitega sa mängida oled saanud?
Ma võibolla ei olegi niivõrd palju sellistel Euroopas asuvatel võibolla ajaloolistel pillidel niivõrd mänginud, aga küll on mul olnud võimalus mängida mõningatel uutel kontserdisaalide orelitel siis Euroopas, et üks näiteks Zürichi Tonhalle uus orel, mille inaugureerimise õhtul siis samuti koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja dirigent Tõnu Kaljustega sai esinetud. Et see on ka nii huvitav, kuidas nendel uutel orelitel kontsertisaali orelitel ja ka tegelikult uutel kirikorelitel, et nad arenevad nagu koos selle tehnikaga, mis on järjest rohkem ka mujal ju kasutusele tulnud, et mehaanilistest orelitest mind edasi pneumaatilisteks nüüd elektrilised, see elektriline hakkab ka järjest rohkem matkima seda, mida mehaaniline pill suudab, et ja lisaks veel täiesti uued võimalused, variantid, mida seal ei jõudnudki kõike läbi proovida, lihtsalt loed ja imestad, et kas see on tõesti võimalik. Ja nüüd siis siin paar nädalat tagasi kindlasti ka Pariisi Filharmoonia orel, mis on ka ikkagi uus pill. Et seal jälle need prantslaste kõlavärvid ja ideaalid ja meeletult head paisukapid, et sa saad orelil muidu ju puudutusega helitugevust ei saa sellisel kujul mõjutada. Aga et need paisukapid võimaldavad siis selle ühe registri või mitme registriga, mis seal paisukapi sees on, teha tohutuid diminuendosid ja crescendosid, et seal need paisukapid jäid kohe eriti kõrva, et uskumatu, et need nii efektiivsed on, et see on, noh, see on ka prantslaste eripära, et see, kuidas need eri riikide erinevad soovid siis pillide juures, kuidas heliloojad organistid inspireerisid oreli meistreid ja vastupidi ja nii sündisid eri paigus eri lahendused, kuidas üht või teist asja võiks teostada ja et, et see on hästi, hästi huvitav maailm, et tõesti iga pill on nii erinev, iga piirkonna pillid erinevatel ajastutel on erinevad, kus nad on kõik arenenud ja mis võimalused seal on, et seal avastamist on küll ja veel.
Aga sinu vaieldamatu sümpaatia kuulub prantsuse meistritele? Või?
Ei saa nii öelda. Selles mõttes ma väga hindan neid pille ja ongi, et iga pill on oma ajastu nägu ja tihtilugu siis see muusika, mis sel ajal sellele stiilile sai kirjutatud, enamasti see kõlab sellel pillil ka kõige paremini. Et kuidagi see lähtub, nad lähtuvad üksteise ideaalidest. Et igal pillil on oma võlud, aga ma julgeks isegi öelda, et meie enda Tallinna toomkiriku orel on kuidagi väga südamelähedane ja imeline pill, oma imeline ajastu näide ja see kõla, mis sellel pillil on, et kuivõrd soe võib üks fortissimo või kuivõrd soojalt võib üks fortissimo kõlada, et nii võimas, aga kordagi muutumata agressiivseks, et see kõla ilu selle pilli tämbritel on üks ilusamaid või vähemalt endale isiklikult see meeldib väga.
Aga Kaarli kirik orel?
Ka teine tegelikult suurepärane pill meie pillipargis Eestis, et ka 100-aastaseks iljuti saanud ja hoopis teissuguses kirikus, teises ruumis, palju suurem ruum ja seetõttu ka võimsam pill, et see väga rikkalik keelregistrite valik, mis annab sellist kõlavõimsust juurde ja samamoodi ka need vaiksed registrid, et need võimalused, mis sellel pillil, et see pill on ka üks mu lemikuid. Et tõesti noh, nii äge, et iga pill on nii oma nägu ja oma tegu, et võibolla raske on tõesti sellist ühte lemikut välja tuua, et vastavalt siis stiilile üks või teine pill võibolla toetab sind rohkem. Ja lõpuks saab nii üht kui teist muusikat ka erinevatel pillidel mängida. Võibolla mõnda lihtsam, mõnda raskem. Aegajalt ka muidugi see seab oma piirid, et päris kõike igal orelil alati ei saa mängida, et siis vastavalt pillile tuleb ka repertuaar valida.
Aga kui me räägime Arvo Pärdist ja tema oreliga või orelile mõeldud helidest, siis millisel orelil võiks kõlata see kõige puhtamalt, kõige õigemini? Kõige ehedamalt?
Aga raske küsimus.
No kui sa saad valida nende pillide põhjal, mida sa oled suutnud saanud puudutada, mängida?
Sellega on ka see, et igalt pillilt, ma arvan, on võimalik leida need nii-öelda õiged värvid. Ja need võivad olla pillite väga erinevad, aga ka need ruumid on väga erinevad. Et just see oskus võibolla kohaneda selle ruumiga, kohaneda selle pilliga, leida need võimalused, vahel ka sellised natuke nagu nii-öelda trikitada siis, et vahel see 8-jalane võibolla, millega oled harjunud mängima, et seal ei ole päris seda heli, mida sa otsid ja siis võtad oppis 4-jalase registri, mis kõlab ja oktav kõrgemalt, aga siis mängid selle koha klaffidel siis oktav madalamalt, et kõlab ikkagi see õige kõrgus. Ja teine kord sa leiad oppis teistelt registritelt selle õige, just et võt see võiks siin olla see. Et see on ka selles mõttes orelitel nii huvitav, et sama teos võib erinevatel pillidel väga eri iseloomuga olla ja erinevalt kõlada. Et see annab ka sellist võib-olla mingit teatavad vaheldust, aga ma arvan, see on ka nii nagu iga interpreet on oma moodi, oma oskustega, oma tugevuste ja nõrkustega, et siis need pillid on ka oma moodi interpreedid ise, et ma arvan, keegi meist ei mängi täpselt ühte moodi, et kui me ka kõik võtaks sama teos ette, rivistaks Eesti mis iganes pillimängijad, ühe pillimängijad kõrvuti, et siis see sama on vast ka orelitel, et igal ühel tuleb oma karakter ja oma nüanss sinna natukene juurde ja oma ilu.
sain aru, et organisti kõige olulisem oskus või omadus ongi siis kohanemisvõime. Hea kõrvakuulmine, hea selja tervis samuti. Aga sa oled väga palju erinevaid termineid kasutanud. Organistide seas ilmselt täiesti elementaarne keele kasutus, aga see neli jalg ja kaheksa jalg ja noh, rahva riiete puhul või nendes mustrites ma enam vähem tean, aga mis see oreli puhul tähendab?
See on siis vile pikkus, et vilede pikkusi mõõdetakse jalgades ja see siis see kaheksa jalane register, see on siis selle antud registri kõige madalama vile pikkus või kõige pikema vile pikkus. Ja tavaliselt kaheksa jalane register on siis see kõige peamine, et kui vajutan esimeses oktavis C noodi alla, siis see ongi esimese oktavi C. Kui nüüd on neljajalane register, see tähendab, vile on poole lühem ja kõlab sama noot, kõlab oktav kõrgemalt. Et ma ikkagi vajutan selle esimese oktavi C alla, aga kõlab hoopis teise oktavi C. Ja nii kahejalane on veel oktav kõrgemal, ehk siis vajutan esimese oktavi C, aga kõlab kolmand oktavi C. Ja niimoodi ka allapoole siis, et pedaalides ja ka manuaalis on teine kord 16 jalased registrid, et see on siis oktav madalam, 32 jalane on kaks oktavit madalam. Seal on ka veel erinevad kvintid, et sul on mõni register on 2-2 kolmandikku ja täiesti murdudega, et siis kõlavad kvintid või tertsid, vahel septimid, sekstid, et see on huvitav, jah, et vahel me mängime orelil tegelikult mitut helistiku korraga, et vajutad, ütleme, kui võttagi ainult see kvinti register, et kui ma vajutaks esimese oktavi C alla, siis kõlab tegelikult esimese oktavi G, aga kui ma need ühendan, need registrid, et siis ei kõla niimoodi, et kaks helistiku mängivad paralleelselt, mis võibolla orkestriga tuleks kohe esile ja kriibiks kõrva, siis orelil on nad niimoodi intoneeritud ja seatud, et nad nagu sulanduvad ühte ja see annab siis sellest ülemhelite spektrit veel juurde, et tegelikult me vahel mängime mitme helistikus korraga, aga see ei kostu niimoodi välja.
Lõpetuseks küsin, no ma tean inimesi, kes kui erinevaid kirikuid, kas külastavad või sinna sisse põikavad, proovivad akustikat lauldes teatud laulu või teatud helisid. Kas sina organistina suudad orelist eemal hoida või oled ka teinekord küsinud, et kas ma tohin? Või on see ebaeetiline?
Ebaeetiline see ei ole. Kasuks tuleb see, kui sa juba ette teatad, et sa tuled ja sul on huvi ja kas selline ajavahemik sobiks, et seda saab ikka teha. Aga kuidagi on juhtud nii, et ma väga puhkuse reisidel elus ei olegi käinud. Et tihti on need ikkagi kuidagi tööga seotud, et siis ei ole alati sellist aega, et kokku leppida võibolla või vahel lihtsalt ise tahad ka keskenduda oma kontsertile, aga ma olen uurinud siis, et kas võibolla mõni oreli pooltund või mõni palvus, mingisugune asi, kus siis orel ka mängib, et mis päevadel, mis kellaaegadel tavaliselt on kiriku kodulehtedel kirjas, et siis minna lihtsalt sinna kirikusse ja korra kuulata, et tihti ongi see, et ise kuuled ju orelit, kui ise mängid. Et see on hoopis teistmoodi ja see, kuidas sõrme all reageerib, aga jah, et siis eemalt seal tõesti kiriku või kontsertisaali keskelt seda pilli kuulda on ka hoopis teistmoodi ja ka väga põnev. Nii et siis ma olen hoopis sellist varianti tavaliselt kasutanud.
No ma soovin, et sul oleks võimalusi erinevates kohtades orelit veel palju mängida ja et sul oleks ikka aega võimalik ka seda oreli mängu kuulata ise Kadri Toomaja. Aitäh tulemast ja aitäh selle vestluse eest.
Suur tänu, aitäh.